Man paprastai išeina dviejų rūšių paskaitos. Vienos, kaip kažkas čia ką tik pasakė, iš širdies, ir man jos labiau patinka, ir kartais visai ir išeina gal gyviau, tai nieko nesiruošus per daug įnikti į temą, tiesiog kalbant su žmonėm gyvai. Kartais net pavyksta pasakyti to, ko aš pats iš anksto nežinojau, dėl to man būna jos įdomesnės tokios paskaitos, bet ši bus kitokia. Šita bus tokia iš nuobodžiųjų paskaitų rūšės, nes tema man nenauja, aš jau buvau dirbęs, buvau ir rašęs šitą temą apie dainą, apie dainos sampratą, dainos reikšmę, lietuvių ir kitose tradicijose, nuo senų senovės. Dėl to šitoje vietoje man pasirinkimas tai buvo toks, arba iš atminties kažką nerišliai prisiminti, arba tiesiog rišliai iš išorinės atminties paskaityti tai, ką aš iš tikrųjų esu surinkęs tos medžiagos. Nusprendžiau daryti taip, kad jau ten neklaidžioti aplinkui ir dabar tiesiog sudėliojau daugiau mažiau, kaip pavyko tą medžiagą, kurią man pasitaikė prieinama, kurią vat, surinkau apie dainą ir išėjo, sakyčiau, gana daug. Tai paskaita bus ir nuobodi, ir ilga. Šitas visaibės apskritai dažnai kartuojame. Tai daugiausia, ką galėjau padaryti, tai padalinti 7 skyrelius, kurių kiekvienas atskaitas jau būtų gana paskaitai. Tai nedideliodami, gal tada ir pradėsime. Pirmas skyrelis. Daina senosios tradicijos kūnas. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad daina sudaro patį dvasinės tradicijos brandulį. Esmiškai ir yra pati gyva tradicija. Mat senoji sakytinė, vadinamoji sakytinė tradicija, iš tikrųjų buvo nesakytinė, o būtent išdainuojama, jinai buvo dainuojamoji. Vienas seniausių patvirtinimų istorinių žinomų yra Taceto žinia apie germanus. Cituoju, senovinėmis giesmėmis, o jos vienintelė padavimų ir analų atmaina, jie garbina ir taip toliau. Tai reiškia, kad dainos senovės germanams Taceto teigimu sudarė tradiciją kaip to. Viačeslavas Ivanovas, žymus rusų kilmės, po to jau Los Andželė disituojavęs mokslininkas, eruditas, jo patikinimu prieš išrandant raštą, cituoju, kelis dešimtis tūkstantmečių visas kultūrinis paveldas buvo perduodamas dainomis, paprastai palydimomis muzika. Kai kur taip daroma iki šiol, pavyzdžiui, Indijoje. Čia vedos užrašytos labai vėlai, nes senovės Indija iš vis nepažino rašto. Šie tekstai būdavo įsimenami ir iki šiol įsimenami bei atliekami pagal tam tikrą melodiją. Mat žmogus iš esmės gali įsiminti 10 000, neperdedu, 10 000 eilučių surimuoto arba ritmiškai sudaryto teksto, jeigu jis atliekamas pagal muziką. Esmė ta, kad šiuo atveju ritmas, rimas ir muzikavimas tarnauja, eina kaip mnemoninė technika vadinamoji, jis tiesiog padeda įsiminti, o kadangi senoji tradicija gyvavo atmintyje, tai tas muzikavimas ir tapo jos nepakeičiama lytimu. Tai pažymi ir kiti tyrinėtojai įvairių pasaulio tradicijų pagrindų. Iš lietuvių tyrinėtojų, pavyzdžiui, Audrius Beinorius, cituoju, budistų visuotinius susirinkimus, sinodus, tiksliau būtų vadinti bendru sudainavimu ar tiesiog sangieda, sanskritiškai sangyti arba sangajana, nes jų metu atmintyje saugomi Budos pamokslai būdavo viešai progesnių sugėdami. Taigi, budistų bendruomenėje kanonizuoti tekstai buvo patikėti vyresniųjų vienuolių ir jų mokinių grupėms, vadinamiesiems gėdotojams, primenantiems vedas saugančių brahmanų šeimų šakas, nes vedos irgi būdavo sugėdama. Kitame pasaulio krašte airių veiksmažodis for canim, jis reiškia mokyti, yra sudarytas su priešdėliu iš veiksmažodžio canim, kuris reiškia dainuoti. Taigi, mokymasis kaip savoka, Airijoje kitados reiškia būtent dainuojamos sakytinės tradicijos mokymosi. Kitaip sakant, mokymosi, mokymo savoka airių kalboje atsirado iš dainavimo. Apie Lietuvą tai yra pažymėjęs jau Simonas Daukantas. Lyg nepramanius šiame pasaulio rašto, daina buvo vienutinis pragumas paduoti atenčioms giminėms buvusias nelaimės, beje kares ar marus, kovas didelius tvanus ir toms pavėdžias notis, lygia dalia ir linksmybės, beje pergalės neprietelių, didžias brandas ir toms pavėdžias kelionės, įdant žinotų, lelionės, įdant žinotų palikuonis ir įpėdiniai, kas buvo nutikę jų tėvams, bočiams ar pravočiams. Ir taip kiekviena tauta gilioj senovė savo veikalus ir laimingas ar nelaimingas notis dainose ar raudose saugojo, o jos kartos jas pakartojo savo atenčioms giminėms. Dėmesį tai kaip ir Jonas Basanavičius, cituoju. Mokslas apie tikybę Dievą ir Dievus buvo eiliomis giesmėse išguldomas. Ir jaunuomenė mokinosi giesmės gėdoti turėdama. Ne tik apie Dievą gėdoti mokinta. Mokinama buvo ir giesmių, kuriuose veikalai garbingų ir narsių vyrų karžygių apgėdojami buvo. Ir provos arba zakonai, tai yra teisė įstatymai, buvo tuomet sueiliuotose dainose ir iš galvos dainuojamos. Taigi jaunuomenė provų ir įstatymų mokinosi dainas dainuodama, kuriuose tos provos buvo išguldomas. Balys Sruoga kartu su Augustu Robertu Niemiu apie 20 amžiaus pirmosios pusės lietuvių dainų pateikėjus yra pažymėję, jog, cituoju, kai dainininkai dainų nedainavę, o jas sakę ar recitatyvų kalbėję, tai išeidavo visai nekas. Arba jie medžiagą supainiodavė, arba to jau įsileisdavė į dainuojamą į toną, arba net ir žodžius užmirštavė. Muzikologijos Austės Nakienės patikinimu dar visai neseniai Lietuvos kaimo žmonėms liaudės dainos atstojo ir muziką, ir literatūrą. Laikant iš šios tradicijos, dar ir 19 amžiuje eilės buvo neskaitomos, o dainuojamos, išdainuojamos net ilgiausios poemos, pavyzdžiui, Baranausko Nykščių Šilelį. Vytautas Paulaitis prisiminimuose apie vaikystę Dzūkijoje trumpai drūtai apibendrina. Žmonės nepažino rašto, iščiulbėdavo dainomis kaip paukščiai. Negana to, pasak Leonardo Saukos, drąsiai galima netgi tvirtinti, kad tautosaka, ypač dainos, ir apsaugo mūsų kalbą nuo svetimųjų įtakos ir sudarkimo. Mat dainos kalba suimta į griežtus rimuotus posmus formulės ir atmintinai išmokta, daug sunkiau duodas iškreipti, negu paprastoji kasdieninė šnekta. O Jurgio Dovidaičio manimu, kalba iš vis yra išsirutuliojusi iš dainavimo. Cituoju, mat dainavimas yra ankstyvosios kalbos žymė, mus pasiekus iš tų laikų, kai žmogus dar nemokėjo, nesugebėjo dabarykščiai kalbėti. Šio 20 amžiaus pirmosios pusės danų kalbininkas Jespersenas, manyčiau, visai pagristai kalba kildina iš pirmykščių žmonių dainavimo. Manau, jog iki šiol išlikusi rauda, ir buvusi artima pirmykštiai kalbai. Panašus seniausių amžių kalbos reliktas yra ir dainuojamų pasakų rypuojamos melodijos. Čia gal tiks kelios Vytauto Mačernio eilutės apie pirmapradę poetinę kalbą. Tos metaforos, kurias mums teikia dabarti kalba, kai tyrinėjam savo dvasios paslaptį, yra pėdsakai grinos kalbos ištikimybės ir žinojimo laikų. Dievo dainiai matė pirmą pradžių amžiną pasaulį ir jį pamaldžiai aprašė pažinimo šviečiančios kalbos tiksliausiais terminais. Antra dalis. Daina guodėja. Kartu su tautos kalba daina sutelkia ugdo gaivina ir pačią tautą, jos žmogų. Pastarąjį kartą to buvo galima įsitikinti sovietmečių, kurį, lyg neužšalantį verdenę ledą, išsprogdino dainuojančioji revoliucija, išsiliejusi nebeužtvenkiama Lietuvos atgimimo srove. Panašiai 1830-31 metais lietuvių sukilėlių dvasą palaikė Brigitos Speičytės patikinimu, cituoju, bendros religinės pamaldos procesijos iškilmingi piliečių susirinkimai ir duodamos priesaikos, bendros dainos. Revoliucijos visada nemažu mastu yra dainuojančios. Taigi, pasak Vlado Braziūno, lemtingaisiais tautos atgimimo metais švelnioji mūsų liaudės daina pasirodė besanti tvirčiausias mūsų vienybės ginklas, iškalbiausias laisvos mūsų valios pareiškimas. Salomėja Neris panašią mintį yra sueiliavusi. Ką atmeni ir ko neatmeni, Dainuok širdyje, dainuok nesustojus, jeigu nutilsi, tapsi akmeniu, tave sumindys priešo kojas. Dar aiškiau yra sueiliavęs Maironis. Tautos dainelė, tu išlikai viena, kai kad žuvo didžiai vyrai, kai slėgė sunkus vargų laikai, tu irgi daug, oi daug prityrei, bet pas kaimietį ištvermingą, tu išlikai sveika galinga, kad žuvo didžiai vyrai. Tautos dainelė, tu gaivinai per ilgus amžius mūsų sielą, viena būdėjai, kai milžinai kapos sapnavo šalį mielą, būdėjai stupdama lopšelį, jaunolį godėjai ir senelį, tautos auklėjai sielą. Be to, ne tik kolektyvinis tautos susitelkimas bei sukilimas, bet ir asmens išgyvenimas remiasi daina. Tautosakos pateikėja Anelė Čepukienė yra prisipažinusi, būčiau išprotėjusi, jei ne dainos. Kai man sunku, imu dainuoti ir nusiraminu. Arba dainos tai buvo mano turtas, visa linksmybė ir širdies nusiraminimas. Panašiai Rožė Sabaliauskienė. Aš nežinau, kas būtų buvę, jei ne daina. Ratas purvo tiek nekėlė, kiek kėlėm vargo. Užtat daina pripildo širdį džiaugsmo, užmiršti kūno nuovargį, pripildo širdį ramybės ir meilės visam pasauliu. Dar keli pavyzdžiai. Dainininkė tautosakos pateikėja Elena Zaukienė vaikystėje piemenaujant bijojusią vilko ir lapės, senelė pamokė, nebijok, žiūrėk, kaip čia gražu, kaip čiulba paukšteliai, dainuok ir tu, dainuok, tadu nei lape, nei vilkas neįspretavi, anis bija žmogaus balsą. Ir jai atrodė, kad kai tik ji nustos dainuoti, to jau išlys iš krūmų vilkas arba lapė. Marijona Litkevičienė yra sakiusi, dainuodavau laimingą ir liūdną valandą, o kai dainuoji, viską pamiršti linksmiau būna. Juzė Jurkonienė. Anksti mirus tėveliui dainavome abi su mamyte, taip pat ir močiute, ir rodos vargai buvo lengvesni. Dainavau rudens ir žiemos vakarais verbdama, ausdama ir mažesniųjų broliukų lopšelius linguodama. Dainavau pavasarį ir vasarą, galvijus ganydama. Ir atrodė, kad be dainos gyventi nebegalima. Ona jau neikienė. Jei būtau nedainavus, gal ir iš galvos išėjus būtau. Aš kūdarau, vis dainuoju. Man, kad ir sunkiausias mutkas, dainuoju, tai nusineša. Užtat pamena Stefa Pladukienė, dar tėveliai sakydavo, geriau poterių nemokėt, dainuot šokt, nuodėmė nemokėt. Pokario tremtinė prisipažįsta, daina, malda ir giesmė lydėjo per visą gyvenimą. Išdainuodavom skurdžią dalę tėvinės ilgesį. Laisvės laukiam net tada, kai valdininkai pasakė, kad čia bus mūsų namai ir kapai. Tikėti padėjo daina. Gudijoje likusių gervėčių maniutė Marija Petrikaitė Mažeikienė sako, dirbom sunkiai, bet su daina ir darbas daug lengvesnis ir kelias trumpesnis. Beaidama pradedi niuniuot kokių nor dainelį ir kelias trumpesnis. Ir taip per visų gyvenimų buvo darbas ir daina. Balys Buračas apibendrino. Senoviai mūsų žmonės buvo ištvermingi, nes ir sunkiausius darbus dirbdami neliūdėdavo, nevaitodavo, bet dainuodavo. Taigi teisingai pasvaliečių sakoma, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina širdį ramina. Kitas tik daina ne tik nuo nevilties, bet ir nuo baisios mirties išgelbsti. Antai pasakotojas ir dainininkas Povelas Mažeika iš tų pačių gervėčių krašto papasakojo tokį štai nutikimą. Vienas žmogus iš Bėliūnų kiemo lėkė kartis, reiškia kartis. Gaišo jo paskutinė kumelė. Žmona sudukti vejas paskum ir negali turėti. Tad žmona sako, pažiūr, un Mažeika gėda. Un mažai ką gėda, jei jam dar daugiau bėdų ne mum. Tai anas tadu sustojo ir klauso. E aš, tai čia tas apie kurį kas tas mažai ką, e aš prauda ariu par medziu ir gėdu. Vis gėdojo ardamas ar kūdarydamas. Tai tadu anas pasklausė ir grįžo namo. E tadu par vakarų žmogus atajo ir ačiū man pasakė. Sako, kad ne gesmė, tai būčiau pasikorys. Kelios latvių dainos apie dainavimo reikšmę ir poveikį, paskaityčiau tik vertimus. Bėdos mano didžios bėdos, aš dėl bėdų nebėdojau. Dėjau bėdas po akmeniu, pati ėjau dainuodama. Jo aš bėdose bėdojos, jo nelaimė džiaugiasi. Geriau eisiu dainuodama, lai nelaimė bėdojas. Arūnas Sniečkus pasakoja apie suvargusius senuką su senute, renkant tautosaką kalbintus padainuoti. Ir kad pradėjo dainuoti, jau tada pastebėjau vieną labai įdomų reiškinį. Tie žmonės bedainuodami ėmė jaunėti, tiesiog kad jaunėjo. Jėga sugrįžo, žvalus pasidarė, lyg 20 metų nusirito nuo pečių. Marijona Naujokaitinė Kazlauskinė sako, be dainų gyvenimas būtų labai nesmagus, būčiau kaip užmušta, Domicelė Parčeliūnė Nematonytė. Komgi nusiraminsi tik dainom, kai dainuoju atrodo su kom pašneku. Feliksas Multis, kai dainuoju jaučiu, kad gyvenu. Jurga Sadauskinė daro išvadą. Taigi, kaip rodo tautosakos šaltiniai, pačių pateikėjų sąmonėje, jų atmintyje dainavimas yra užsifiksavęs kaip saugumą, psichologinį patogumą teikianti, nerimą slopinanti veikla. Tradicinės kultūros atstovams terapinis dainavimo aspektas aktualus išlieka ir brandžiame amžiuje, o dainavimas ilgainiui imamas sieti su prasme, laime ir gyvenimo pilnatve. Dzūkė dainininkė Marija Ševerininkienė Noreikaitė prisipažino, dainuoji, kaip gyvenimą gyveni. Dainomis, dainuojamais užkalbėjimais, uždainavimais, kabutėse, nuo seniausių laikų iš tikrųjų gydyta daugelyje tradicijų. Pasak žinoma 20 amžiaus vidurio antropologo, kultūros antropologo Viktoro Ternerio, nuodugniai tyrinėjusio Zambijos Ndembu gentį, jai cituoju, dainavimas ne vien laisvalaikio leidimas ar estetinė veikla, o būdas sutelkti galę, kurią žiniuonis gali panaudoti gydymo tikslais. Tad nenostabu, kad ir Lietuvoje šis vaistas, kabutėse, itin žilos senovės paveldas, būtent pati pramžė tradicija, padėjusi lietuviams pakelti visas istorijos negandas. Pateikėja Uršulė Žemaitienė Jonui Baliui Amerikoje sakė, dainos mano didžiausias turtas. Dainos yra didelė giduolė visokiuose rūpešiuose. Uždainuoja kokią gerą dainelę ir vėl gerai pasidaro. Pasak Giedrė Šmitienės tyrinėtojos, dainavimas, kaip ir kiekvienas kūrinys, gali atverti kitokį pasaulį, pasirodantį, pasigirstantį iki tol nejustomis buvimo galimybėmis. Laisvumas dainuoti ir dainavimas kaip galimybė būti laisvam, nepriklausomam, juntamas ir Petro Jonučio pasakojime. Citata to Petro Jonučio. Krepštikiuose buvom du vaikai samdyti. Eisėt vakare su tuo domininku Norvaišu dainuodamu, tuo kart žmogus buvo niekieno nevaržomas. Einant dainuoti niekieno nevaržomam, čia tęsia Giedrė Šmitienė, nevaržomų balsu, atsiveriančią krūtinę, susiliejant su kito balsu, su žingsniu ritmu, su erdve, tai patirtis, kuris sudaro buvimo būdą ir veikia gyvenimo jutimą. Galimybė dainuoti ir dainuojant nuo vargo atitrūkti ryški ne vieno dainininko pasakojimuose. Ši atitrūkimo galimybė nėra atsitiktinė, ji yra žmonių suvokta, praktikuojama. Ji veikia kaip gyvenimo perkūrimo būdas. Jei nedainuotum, tai ką tada niurėt ir niurėt, sako Adelė Kazlauskienė. Keli iškalbingi pasakojimai apie žmonių gyvenimus. Sudegė namai, krito karvė, vaikai liko be šlakelio pieno, tačiau augino viena mažiukus, dirbo ir dainavo. Jeigu būtų nedainavus, kiba būtų sudurnavojus. Kad ir koks nesmagumas, vis tiek reikia padainuoti. Tuomet užsimiršta tos bėdos. Visi negerumai nueina kitų kelių. Giedrė Šmitienė pažymė, jog tai tik keli fragmentai iš daugybės išlikimą ir dainavimą susijęjančių naratyvų. Ir galiausiai daro išvadą. Dainavimas nėra papildoma arba dar viena praktika. Tai praktika, kurie veikia lydimus veiksmus, keisdama ir kurdama bendrą gyvenimo kokybę. Drevernos folkloro ansamblio vadovė, dainininkė Virgina Asnauskienė apie sunkų savo gyvenimo tarpsnį yra pasakiusi. Jei ne dainavimas, nežinau, kaip būčiau išgyvenusi. Tai man Dievo dovana. Turiu kankliukus, jei sunku, pakankliuoju, padainuoju. Todėl Vincas Mykolaitis Putinas 1947 metų eilėraštyje Tai yra būtent patys sunkiausi laikai Lietuvoje. Aklo Vaidilos balsu sako: žinokit visi, ta akloji naktis jau niekad man niekam daugiau neprašvis, ir slinkdamas su temų juodu pavėsiu, jau saulės šviesos aš daugiau nebregėsiu, tačiau man dar liko paguoda viena, tai mano širdy išnešiota daina, ir mano senobinių kanklių garsai, kurių kaip palaimos kvietimo klausai, klausykit ir jūs vakarinės tylos, ką mano daina ir šie kankliai bylos. Ir palietė pirštais kanklius Vaidila, ir štai suskambėjo vakarė tyla, ir žavus garsai stebuklingos dainos pasklido iš aklo Vaidilos burnos. Dainuokite, broliai, te skamba daina, paliegusią širdį paguos jį viena, te plaukia padangė jį džiaugsmo aiduos, iš sielvarto juodo jį mus išvaduos. Yra išlikęs ir pirmasis eilėraščio variantas, kuriame paskutinės dvi eilutės buvo štai tokios: dainuojamės vieningi, dainuojamės savi, dainuojamės galingi, dainuojamės laisvi. Trečias skyrelis. Pavadinau jį daina dvasingumo brandolys. Kaip matome jau iš tų tokių paprastų žmogiškų patirčių, kur daina žmogų paguodžia tiesiog padeda išgyventi, jau matyti, kad jinai yra veikia kur kas daugiau ir yra šiek tiek daugiau negu vien būtiška psichologinė paguoda. Būtent dėl to jinai yra dvasingumo, jinai atsiskleidžia kaip dvasingumo branduolys. Antanas Maceina yra pažymėjęs: tikroji lietuviškos sielos objektivacija yra daina. Antanas Maceina yra filosofas, kaip jums žinoma, dėl to tokie ir žodžiai. Lietuviai dainuoja ne dėl meno, bet kad pačia daina suteiktų savo gyvenimui būties formą. Panašiai yra pasisakęs Vydūnas: senovės lietuviai giedodami, dainuodami muzikos galę gerai suprato. Giesmės dainos valo jausmų gyvatą nuo visokių nešvarumų. Lietuvių tauta nebūtų galėjusi tiek kilnumo išauginti, jeigu savo dainavimu nebūtų šalinusi neigiamųjų būsenų iš širdies ir nekūrusi teigiamasias šviesiasias. Plačiau šią mintį išrutuliojo šiuolaikinė mūsų tyrinėtoja, žinoma mitologė, tautosakininkė Nijolė Laurinkienė. Žavėdamasis lietuvių dainų savitų jausmų reiškimo būdu, garsusis vokiečių poetas Goethe jas pavadino būseno eilėraščiais. Zustandgedichte. Jo teigimu, liaudės dainininko kūrybinė prigimtis yra tartum iš kito pasaulio. Iš pirmo žvilgsnio lietuvių dainų turinys atrodo gana paprastas. Dauguma situacijų vaizdų iš valstiečio kasdienybės. Vis dėlto nepasakytum, kad visoje mūsų senojoje poezijoje apdainuojamas realus pasaulis. Veikėjai, jų tarpusavio santykiai, namai, net ir gamta čia yra gerokai suidealinti. Kai kurie poetiniai tekstai rodo, kad paprastas kaimo žmogus tam tikromis progomis gebėjo pakilti ir tyliai džiaugtis, gerėtis tiesiog pačiu savo buvimu. Neretai tai sutapdavo su švente, sielos polėkį palankę situaciją, o kartais tiesiog glaudaus subtilaus susilietimo su gamta, jos jutimo visą savo esybę akimirkomis, ypač kai toji gamta atsinaujindavo, pražysdavo. Dainose atsispindinti lietuvio prigimtis rodo, kad jis negali gyventi vien žemiškais rūpesčiais. Jos siela veržte veržiasi į viltingesnį, aukštesnį lygmenį. Šitoks polinkis aukštyn į idealą laikomas esminė žmogaus prigimties linkme. Mums būdinga ilgėtis nežinomų tolių, plačių horizontų, prarasto rojaus, kažko didelio, begalinio. Dažnai šis polinkis tampa nenugalima nostalgija, kuri tarpai žmogų nikte apninka ir verčia ieškoti idealinio pasaulio. Toks polinkis aukštyn yra dvasinio pobūdžio ir veržiasi virš gyvenamos tikrovės. Tai transcendentinis polinkis. Beje, poetinėme kūrinyje visada kuriama aukštesnė tikrovė, parodomas sielos regimas pasaulis. Tai susiję su pačia poezijos esme, paskirtimi. Lietuvių dainuose tasai poetinis polėkis, įkvėpimas, išsilėja taip laisvai ir lengvai, kad regis tai yra kūrėjo natūrali prigimtinė būsena. Citatos pabaiga. Ši godžiamoji ir gaivinamoji ir gydomoji ir dvasinė dainų reikšmė ypač akivaizdi gausiuose liaudės priežodžiuose ir patarlėse. Štai, daina kyla į dangų, vargai pasilieka žemėje. Daina darbą lengvina, gyvenimą ilgina. Su daina darbas spartesnis. Kas dainuoja, tas nedėjuoja. Daina laimę saldina. Daina jėgas gimdo. Daina jėgas gimdo, daina nuovargį tildo. Daina ašarų priešas. Daina širdį ramina, daina skausmą mažina. Dainuok dainelę, surask dalelę. Daina bėdas išblaško. Kas dainuoja, tas vargo nejaučia. Kas dainuoja, tas bėda nesiskundžia. Daina visas bėdas numarina. Laimė dainuoja, vargas dejuoja. Daina draugus gindo, daina priešus pildo. Daina kalnus varto, daina ir debesius sklaido. Daina už mergelę malonesnė. Kad daina neskambėtų, saulė nešviestų. Dainelė ir dangų prablaivina. Daina debesius sklaido. Dainuoja tasai, kieno sąžinė rami. Pikta širdis dainos nemėgsta. Piktam žmogui daina dieglius. Kas širdies neturi, tas dainos nemėgsta. Nerami sąžinė dainas pamiršta. Juoda širdis dainas guja. Pikti darbai su daina nesugyvena. Vagis dainos bijo ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip matome, čia jau kalbama jau grinai apie dvasinį gyvenimą ir apie būtent dvasinį žmogaus poveikį. Bet svarbiausia, man pasirodė pati svarbiausia, pati ryškiausia, iškalbingiausia patarlė, priežodis yra toks. Daina dangum kopia ir žmogus su savim veda. Iškia daina savaime kyla aukštyn ir žmogų kartu su savim veda. Reiškia, daina yra, nu, kas veda, tos pačios šaknės žodis daugkartinis, iteratyvinis būtų išvaduoja. Nes vaduoti tai daug kartų vesti, pastoviai, nuolat vesti. Daina yra, šitą prasme, daina yra tiesiog išvaduotoja. Čia jau dainai tikrai priskirtas grinai dvasinis, netgi religinis išvaduojamasis veikmuo. Veikmuo tai lietuviškas žodis vietoj funkcija. Dvasinis dainų dėmuo nuo pat pradžių akivaizdus lietuvių poetams bei rašytojams. Vienažindis dainas tiesiog sutapatino su siela. Dainos mano, dūšia mano, kaip jis sako. Ir Juozas Tysliava, jam siela kaip daina. Vaičaitį dainos ne tik godžia palaiko viltį, bet ir kelia. Oi dainuoti dainiau viltį, nes daina tai viltis. Vai lėkite dainos iš vargo nupintos, iš kaimo į kaimą pas jaunus senus. Paguoskite širdis nelaimių sutrintas, nušluostykit ašaras, kelkit jausmus. Jono Biliūno Joniukas dainuoja jis pats ir jam taip linksma širdį aukštyn kelia. Balys Sruoga, lietuvis, kol jis nedainuoja, jis šio žemės varganas vaikas. Bet su dainais pasikelia, nelyginant į kitą esimo horizontą. Justinas Marcinkevičius. Atrodytų, jau pačioje dainos prigimtyje, jos mitologijoje, yra užprogramuotos pastangos išeiti į transcendentinį, anapusinį pasaulį. Viktorija Daujotytė. Daina giesmė pertraukia įprastą kasdienybės tekėjimą, įprastą vagą ir perkelia žmonės tarsi į kitą erdvę. Šį dvasinį dainos poveikį trumpai drūtai yra nusakiusi žemaičių dainininkė, liaudės dainininkė, pateikėja Juzefa Ramanauskaitė. Man atrodė, kad gyvenimas be dainų, kaip paukštis be sparnų. Dvasinį religinį dėmenį daina turi ne vien Lietuvoje. Pasak 20 amžiaus vidurio pirmosios pusės prancūzų mąstytojo Henri Corbeno apie šiitų mistikų šeichų tradiciją, jis taip pasakė. Nors mistikas dainuoja norėdamas pasakyti, vis dėlto, kadangi mistinė prasme yra iš esmės muzikinė, ji lieka nepasakoma. Ir vos tik mes įsidrasiname pamėginti ją persakyti, slėpinys išlysta mums iš rankų. irgi tai tuo būdu pripažindamas, jog pati dvasingumo esmė čia reiškiasi per dainą, kurios neįmanoma suvesti į kalbamai, sakomai žodį. Ketvirtas skyrelis. Kaip matyti, ir kai kurie priežodžiai ir aukščiau cituotieji autoriai pabrėžia ne tik godžiamąją, bet ir esminę dvasinę religinę dainos reikšmę. Ketvirtas kelias vadinasi daina religingumo raiška. Esminę dvasinę religinę dainos reikšmę, iš kurios galiausiai toji pagoda ir kyla. Religinė dainos reikšmė Baltų kraštuose irgi nuo seno ryški, taigi didžiai tradicinė. Dėl to pažymėtinas jau 1426 metų Sembos vyskupo oficialus draudimas prūsams dainuoti, iš kurio galima numanyti, kad dainavimas buvo suvokiamas kaip tiesioginė senosios religijos apraiška. Vėliau apie 1520-1530 metus, tai tiesiai šviesiai teigia vadinamoji Sūduvių knygelė apie kryžiuočių Sembon perkeltus Sūduvius, pasakojanti, jog per religinės apeigas, čia vokiškai tai pasakyta, Zingenzi ir Liobzengė den Götern zu Liobe. Jie dainuoja savo giriamasias dainas dievų gyriui. Liobgezengė jo. 1588 metais panašiai žodžiais tai dar patvirtino Jonas Bretkūnas, kuris esą per apeigas jie dainuoja savo dainas savo dievų gyriui. Motiejus Strijkovskis 1582 metais apie Sembos lietuvių žemaičių valstiečių apeigą pasakoja. Taip pat visų dievų, kurių turi 15 garbiai po kaušelį alaus išgeria, nepaliesdami rankomis, dantimis laikydami, o po to dainuoja, tarsi vilkai staugtų, daina jų gyviui. Palyginimas su vilkų staugimu čia matyt turi pabrėžti kultūringo lenko nelygstamą pranašumą virš tamsių lietuvių. Dar 20 amžiai pirmojoje pusėje mažojo Lietuvoje lietuvininkės pateikėjo žodžiais dainuoti lietuviškai anot sakytojų, tai yra protestantų šventikų, griekas buvęs, o tą patį daryti vokiškai jokai. Panašiai Paulius Einhornas 1636 metais paminėjo latvių dainas, kurias jie savo dievų ir deivių garbei kaip ypatingus dievų himnus dainuoja. Paskui dar 1649 metais. Nors jie dabar yra pamokyti krikščionių tikėjimo ir kasdien tebemokomi, jie vis tiek nemeta šitos savo pagoniškos pamaldystės, bet tebesišaukia tų savo deivių, kaip tai ypač matyti iš jų dainų, kurias jie dainuoja savo kalba ir kurios yra tikri jų dievų himnai. Lygi pastarųjų laikų, taigi kaip matome iš istorinių šaltinių, vienareikšmiškai, nedviprasmiškai sakoma, jog dainavimas yra religinė apeiga, kurią krikščionis suvokia, būtent kaip religingumą ir dėl to draudžia ir uja. Lygi pastarųjų laikų daina lietuvių prilyginama maldai. Štai kanklininkas Zabancevičius 20 amžiaus pradžioje yra pasakęs, jog kanklės pakelia širdį, čia labai reikšmingas yra įvaizdis, pakelia širdį prie gerų darbų, širdį nušluosto varge ir melstis lengviau. Panašiai 20 amžiai 7 dešimtmečio pabaigos Ramuvos judėjimo bei pirmųjų rasų švenčių Kernavė organizatoriai bei dalyviai prisimena. Jonas Trinkūnas. Nuo Kernavės dainavimas tapo tautinė manifestacija. Pagrindas buvo daina. Veronikos Pavelionės dainų vedimas buvo didelis dalykas. Dainos žodžiai buvo sakomi kaip malda. Viktorija Daujotytė. Daug šventumo dainose. Kai dainuoji, tai jį ir išgyveni. Vienintelės dainos tikrai yra tikra. Todėl, priduria jį, senosios tautos dainos atliko svarbiausią dvasinių žmonių bendrinimo darbą. Nijolė Laurinkienė apie lietuvių liaudės dainas. Juose regime įstabius mito atskundžius. Šis seniausiai mūsų poezija ir dabar tebe turi galios, juk daina, jei ji tikra, nuo širdį, kaip ir malda, kyla anapus. Štai kaip 1972 metų ekspedicijos dalyvis Vladas Braziūnas rašė beje apie Starių krašto Melagėnų kaimo dainininkę Brigitą Gudelytę, o jį čia už kelių kilometrų, tas Melagėnų kaimas. Šito žvirkelių, keli kilometrai. Vladas Braziūnas. Kas kart, kai tik ateinam, atsiprašo ir apsivelka šviesią smulkiai margą palaidinukę, apsiriša baltas karelis. Gal šitas pasipuošimas pagarba svečiams, gal dainai? Šiaip ar taip bendravimas su daina jai šventiškumo reikalaujantis dalykas. Pasak Vydūno, dainavimas, giedojimas yra pati šventumo išgyvenimo esmė. Jo žodžiais, švęsti reiškia gyvenimo gaidai leisti giedoti savo viduje su kitais. Bet kai žmogus tai daro su pasišventimu, kai jis tik rūpinas gyvenimo vieningumu, jam ir atsiveria naujos tolybės. Jis pradeda numanyti to didžiojo vienumo pagrindą, pradeda ieškoti gyvosios santaros su juo, pradeda suprasti savo uždavinį ir pradeda patsai giedoti. Toliau tiesiog formulė. Švęsti yra giedoti iš savo sielos gelmių. O Gintaras Beresnevičius dainavimą prilygina rytietiškai meditacijai. Trumpai durtai, lietuviškoji meditacija yra dainavimas jo žodžiais. Išties, pavyzdžiui, hindų šaivų teksto Vidžnana Bhairava 73 posmas apie atitinkamą meditacijos laipsnį kalba štai kaip. Su dainos džiaugsmu nevykstamu vieni sutapęs savo mintise, jogas mintims prasiverus su juo visiškai sutampa, tai yra su dainos džiaugsmu. Panašų į meditacijos santykį su daina mena 19 amžiaus užrašytas rusų priežodis. Kanklės mano mintis, daina mano dūma. Taip pat Pauliaus Širvio eilutės. Ir mintis po minties veja mintį, negaliu nedainuot. Čia irgi matome būtent gilaus susimąstymo savaiminį perėjimą į vidinį dainavimą ir iš jo kylantį šventumą. Šiaip ar taip, tolimesniems palyginimams, ir mongolų, tiurkų, tibetiečių tautų tradicinių epinių giesmių giedojimas tiesiogiai susijęs su religinėmis apeigomis ir meditacijomis ir pats sugebėjimas daugybę dainų prisiminti grindžiamas apreiškimu bei dieviškų pašaukimu. Todėl teisus Jonas Trinkūnas pasakęs, kad lietuviams dainavimas buvo svarbiausia apeiga ir kad lietuvių liaudės dainos geriausiai išlaikė senosios religijos tradicijas. Kad dainos lietuviams buvo tarsi vidinė gyvenimo esmė arba tai, kas saugo, palaiko bendrijos gyvybę. Kad lietuvių dainos giesmės sutartinė sutelkė savyje tokį dvasinį krūvį, kuris padėjo lietuviams ištverti visus istorinius ir socialinius išmėginimus. Jos buvo tarsi laimos juosta, padėjusi neprarasti savo kelio, svarbiausių tradicijų bei senojo tikėjimo. Dainos padėjo išsaugoti tautos vienybę ir protėvių religinę dvasę. Nes pats dainavimas prilygo religiniam ritualui. Čia gal tiktų Bernardo Brazdžionio posmas iš eilėraščio amžių lieptas. Pro amžių sūkurius, pro aukurus ir alkus, kas eis, ieškodamas gyvos tautos širdies, ateis daina, ateis jam pasaka į talką ir lik žilųjų amžių liepto palydė. Sekantis skyrelis vadinasi tiesiog daina nuo Dievo. Gal reikėtų sakyti ne nuo Dievo, iš Dievo, nes nuo Dievo taip gali skambėti kaip tarsi nuo kokios lygos. Čia atvirkščiai, čia yra daina iš Dievo, daina prie Dievo, pas Dievą ir daina kaip Dievo praiška. Raineris Marija Rilke rašė, giedot tai būti, Dievui šitaip lengva. Giedoti iš tikro, tai kitaip alsuoti niekam, sklęsti, dvelgti dievuje. Čia vertimas Alfonso Bukanto, o kadangi tai vertimas, tai vietoj giedoti galima sakyti ir dainuoti. Rusų vadinamiesiems duchoborams, atsisakiusiems stačiatikių ikonų bei kitos regimosios atributikos, pasak Nikitinos tyrinėtojos, cituoju, balsus skambantis žodis tapo vieninteliu žmogaus bendravimo su Dievu kanalu. Žodis visų pirma dainuojamas, vėl, kaip iki krikščioniškais laikais, įgavo maginę galę prišaukti dievybę, šventąją dvasę. Šventoji dvasė nusileidžia ant maldininko
jam dainuojant. O vienoje iš duchoborų kanono psalmių tiesiog sakoma, Dievas sutvėrė pasaulį dainuodamas, sutvirtino žodžiu. Palyginimui, indėnų hopių pasaulio pradžioje būsimiems gyviems padarams gyvybė irgi buvo įkvėpta dainomis, dainavimu. Ir latvių liaudės ketureiliai patikina, kad Dievui dainos patinka. Pacituosiu tik vertimus. Geriau gražiai padainuosiu, negu niekus daug kalbėsiu. Dievui tinka gražios dainos, žmonėms niekų kalbų. Čia aš truputį prieštarauju pat savo paskaitai, nes turbūt pagirdamas jūsų dainavimus. Jo man karčiau, jo man sunkiau, juo aš smagiau padainuoju. Dievui tinka smagios dainos, skaugiai graudžios ašarėlės. Skaugis čia yra pavyduolis. Sėsk už stalo, užtrauk dainą, tai Dievui pritinka. Kinki gražiai, važiuok gražiai, tai žmonėms patinka. Latvių tyrinėtojos Ritos Dryzulės duomenimis latvių liaudės dainose velnės minimas labai retai. Ir apskritai visos su žeme ar požemiu susijusios mitinės būtybės dažniausiai vaizduojamos pasakomojoje tautosakoje. Pasakose, sakmėse, padavimuose, taip pat užkalbėjimuose bei tikėjimuose. Negana to, autentiškose latvių liaudės dainose niekur neaptinkame daugiskaitos dievini, tai dievaičiai, dievai. O štai pasakojamojoje tautosakoje, ypač pasakose ir padavimuose, taip pat kai kuriuose tikėjimuose, dievaičiai minimi gana dažnai. Nes daina, tai jau čia mano žodžiai, nes daina tai ne mitologinis pasakojimas, žadinantis vaizduoti visokiais mitiniais personažais. Daina yra tiesioginė žmogaus dvasios apraiška, dainoje siela atsiveria Dievui. Dainoje lietuvių pasakoje giltinė tol negali įveikti kareivio, kol tasai dainuoja. Norberto Vėliaus žodžiais, cituoju, tai iš dalies rodo, kad dainavimas yra priešingas giltinės arba velnio prigimčiai. O viename iš pasakos variantų, kuris labai artimas etiologiniams sakmėms, su velniu susidera pats Dievas ir susidera, kad tas bus viršesnis, kuris ilgiau išdainuos. Derybas laimi Dievas. Tai irgi liudija, kad dainavimas yra artimesnis Dievo prigimčiai. Kaip tik tuo galiausiai remiasi ir minėta dainos godžiamoji, gaivinamoji reikšmė žmogaus sielai. Kitoje plačiai žinomoje lietuvių pasakoje iš Basanavičiaus rinkinių kelevedys, taip pavadintas, veda atsiskyrėlį, jis ten pavadintas pustelniku, veda atsiskyrėlį į Romą, cituoju pasaką. Toliau beidami par vienu miestelį užėję pulkų berniukų ir mergyčių, bedainuojančios. Pustelnikas labai savo mislį pasipiktina ir iš tą, kad vyriškiai su moteriškams draugiai dainuoja, ir jis nusigryžys nuo jų skubiai prašalį praėję. Bet kelevedys, meiliai jaunimų žiūrėdamas, nusijėmė kepurį prieš juos. Paskui kelevedys, kuris galiausiai pasirodė buvęs angelas, paaiškino, kai užėjam pulkų jaunimą dainuojančios, tai anis šventės dienai savo suvejį gražiai dainavą ir aš pasiklanijau ne jiem, ale mačiau, kad tarpu jų yra Dievas. Taigi lietuvių tradicijos požiūriu tarp dainuojančiųjų su dainuojančiaisiais yra Dievas. Šeštas skyrelis. Pavadinau daina sielos namai. Kadangi jau taip, tai anot jau prisiminkime tą minėtą priežodį. Daina dangun kopia ir žmogus su savim veda. Tai dabar jau galima suprasti, kad ne tik ne šiaip dangun, bet būtent pas Dievą eina ir žmogus su savim veda. Vienoje pasakoje žmogaus siela iš kūno į dangų nuveda angelo daina. Sulig lietuvininkų religinės giesmės žodžiais, širdis neaukštoji dangun turi kilt giesmelę, taigi dangų širdį kelia būtent vėlgi daina. Tautosakos pateikėja Emilija Brajinskienė iš Šeduvos apie mirštantį žmogų pasakoja. Kol žmogus dagyvs, susirengdavo šeimos narė, kaiminė, melsdavas, gėdodavo, kad padėtų dušę išeiti iš kūno. Nepriklausomai nuo gėdojimo sampratos, krikščioniškos ar ne, žmogaus sielai šią lemiamą akimirką padeda būtent daina. Lydos krašte, apskritai rytų Lietuvoje, pasak Danutės Krištopaitės, dainų tyrinėtojos, būtent, cituoju, senosioms dainoms čia suteikiama kone sakralinė prasme. Kai kurių dainininkų nuomonė, jos prilygsta šiame krašte, kaip ir kitur, pagarbiai vertinamoms religinėms giesmėms. Ir cituoja toliau patį, vat, lietuviškos giesmės sekėjos, tai vadinasi, tiko, ir po nabaščiki gėdos, sako Sklovionių kaimo dainininkas Julius Stankevičius. Kur tik graži lietuviška giesmė, tai ir pagrabi galima gėdos, nebus grieko. Tai pabrėžė ir tradiciniai latvių keturėliai. Veškit mane dainuodami, neveškit raudodami, tegu eina mano siela pas Dievą dainuodama, čia apie mirtį kalba. Dieve, duok man taip numirti, kaip mirė tėvas mamytė. Dainuodamas man, mirė, man tėvas mirė, dainuodama mirė mamytė. Su daina gimiau, su daina augau, su daina amžinų gyvenau, su daina mane įvedė rojaus sodelin. Su daina gimiau, su daina augau, su daina amžinų gyvenau, su daina mirtį išvydau rojaus sodelį. Su daina gimiau, su daina augau, su daina amžinų gyvenau, su daina eina sielelė Dievo sūnų sodelin. O toks dar dvieilis tarp to labai įdomus. Kare kauta dvaselytė ein pas Dievą dainuodama. Čia kare žuvusioje siela pas Dievą keliauja dainuodama. Čia toks tikrai įspūdingas pasakymas. O dainų nemokanti mergina prašo. Išmokyk mane, mamytę, bent vienos Dievo dainos, kurią dainos dvaselytė Dievo duris priejusi. Mokyk mam mane dainuoti, mokink bent vienos Dievo dainos, kurią dainos dvaselytė pas Dievą atėjusi. Čia net iš vis, iš esmės, tu net negali ateiti pas prie Dievo durų, nemokėdamas dainų, ir būtent dainos tave tenais atveda, ir daina yra tai, kas vyksta, patekus pas Dievą į rojų, į tą Dievo sūnų sodą. Maža to, Viktorija Daujotytė primena pateikėjas Čepukienės žodžius. Aš tik dainose buvau pasirėdžius gražiai, kaip ir visos mergaitės, ir kasa susipinus su kasnikėliais ant rankelių žiedelį žibėjo. Ir čia padaro itin reikšmingą ir taiklę išvadą, jau Daujotytė. Daina kaip transcendentiniai namai, transcendentinė gimtoji šalis, gimtasis kraštas, tikroji tėvynė. Išvada visai neperdėta. Ją patvirtina mūsų tautosaka ir ypač lyginamoji medžiaga. Kai kuriuose lietuvių pasakose į dangų patekęs žmogus, pasak Norberto Vėliaus, pamato, cituoju, kambarį, kuriame visi gieda, dainuoja, šviesų dvarą. O tai ir esas dangus. Gudė iš Scenkos kaimo Polocko krašte susapnavo mirusią seserį ir jos sapne paklausė. O ką, aname pasaulyje degtinė geria? Jis sako, ne, aname pasaulyje dainas ir eilės kuria ir siunčia žemę. Suprantate, ką pasakė? Man tada tokios mintys užėjo, kad visos to žmonių dovanos, va šitas matematikas, tas dainininkas, ten toks, vis dovana iš aukščiau. Dainas ir eilės kuria ir siunčia žemę. Čia įdomi žinia, pasirodo ne tik, tai yra dainų šalis, tėvynė, dainų kraštas, kur dainuojama ir kur patenkama. Bet negana to, ten iš visos, net ir čia esančios žmonių dainos ateina iš ten, iš aukščiau, iš to dainos namų, tai bendrintai tariant. Taigi danguje ne tik dainuojama, bet ir kuriamos dainos tebe gyvenantiems žemėje. Vadinasi, dangus yra visų dainų šaltinis, tiesiog dainų kilmės vieta. Gintaras Beresnevičius tokiam dainų dangaus kabutėse vaizdiniui pateikė lyginamųjų pavyzdžių iš toliau. Cituoju Beresnevičius. Irano arijų Garodman, dangiškoji buveinė, vadinama giesmių namai. Garodman ir reiškia beje giesmių namai, į kurios kyla žmonijos himnai. Ekstazė verste verčia gėdoti ar dainuoti, o giesmė kuria dieviškąją buveinę. Čia Beresnevičių žodžiai. Toliau dar cituoju Beresnevičių. Izraelyje Jahvė viešpatauja sostę iš savo tautos giesmių. Dieviškoji dvasia apimdama žmogų skatina jį kalbėti ir dainuoti. Žmogus su savo Dievu susitinka žodyje, kuri taria žmogus, tačiau kuris kyla iš Dievo. Kaip ir pranašas, poetas pasako daugiau, nei jis žino ar numano saka. Senovės yra ne jau pat Zaratustra, rojų, aukščiausiai palaimintųjų dangų Avestoje pavadino būtent dainos namais, Garo Demana. Pranašas, tai yra Zaratustra, sakė, baigtiniai dalykai nepalyginami su begaliniais, nei laikini su nelaikiais, nei nykstami su nenykstamais. Šis pasaulis yra baigtinis, laikinas ir nykstamas, tačiau bekraštė šviesa nėra nei laikina, nei nykstama. Šitoji amžinojo gėrio versmė nesunaikinama, o dainos namai – tai ištisas džiaugsmas be menkiausių kančios priemaišų. Taigi, iranieniškoji dainos kaip dangiško džiaugsmo šaltinio ir kančios priešingybės samprata iš esmės nesiskiria nuo lietuviškosios. Kaip žinome, Avestos laikas tiksliai nėra nustatytas sukūrimo, bet apie senųjų tekstų sukūrimo datą, kabutėse pats šitą savoką sukūrimo data yra nekorektiška, nes niekas nėra sukūręs vienu metu, atsisėdęs prie stalo ir parašęs tų tekstų. Paprastai jie, sakytinė tradicija, iš netmenamų laikų ateina. Galbūt geriausiu atveju, kas nors būdama sunorminama, perstatoma, sukeičiama eilės tvarka, kas nors va tokia eilės tvarka palaiko, pavadina šią pačią švenčiausią, kitas kitokią, bet jų kilmėtų atskirų dainų yra visiškai nenustatoma, yra begalinė, jos ateina iš neatmenamų pramžių laikų. Tai, bet apie Avestą mes maždaug, nu gal ne vėliau negu pirmojo tūkstantmečio prieš mūsų erą vidurys, o gal ir daug anksčiau. Jau apie pačią Avestą, kaip jau tradicinį tekstą, jau istorinį veikalą žinoma. Tai ir lietuvių tradicija su savo panašumais į Irano, į Indijos tradiciją liudija nevėlesnius laikus. Tie dalykai, tie panašumai rodo, jog tradicijos kažkada kilusios iš vieno bendro brandolio. Negana panašumai minėtais dalykais nesibaigia. Ypač stebėtinas pritrenkiantis panašumas su Irano tradicija yra atitikimas, pagal taip ir pavadinau skirelį, baltų daina, Avestos daina. Tai yra tas pats žodis. Tik rašoma, kadangi, na, kaip žinome, raštas Lietuvoje iš visų normų 20 amžiaus pradžioje, Avestoje buvo kitaip rašoma, čia yra lotynų, Avestos iš vis ne lotyniškais rašmenimis, bet kada jau yra nenų tekstai pradėti užrašinėti lotyniškais rašmenimis, tam dvigarsiui ai buvo pritaikytas lotyniškas dvigarsio užrašymas ae. Tai čia rašomas daena, a ilgoji pabaigoji. A ilgoji lietuvių šitos linksniuotės daiktavardžiai moteriški irgi kažkada buvo a ilgoji galia, kuri dabar pavirto trumpuoju kirčiu, daina, būdavo daina senovėje baltų. Tai šitą prasme, baltų daina ir iranienų daina yra tas pats žodis. Užtat daina iš ties gali būti suvokiama kaip dvasinio gyvenimo esmė, paties žmogaus dvasinio prado praiška, bei ženklas. Indų kalbininko didelio Latvijos ir Lietuvos draugo Sunyčio Kumaros Čaterdžio žodžiais, tiek senovės Indijoje prieš sutvarkant vedas, tiek kitose indoeuropiečių kraštuose, tiek ir baltų žiniai bei išminčiai kūrė dainas, pasakas ir padavimus, kurie iš kartos į kartą buvo perdodami iš lūpų į lūpas. Suprantama, turinys ir kalba neišvengiamai pakito, tačiau visumoje ši sakytinė literatūra išliko esmiškai nesuardyta. Savo ruoštų senosios dainos lietuvių ir latvių kalboje vadinamos daina. Šie baltų žodžiai turi labai įdomią giminystę su atitinkamais indų iranienų žodžiais. Jie remiasi senovės indoeuropiečių žodžiu reikšme manyti, atminti, apmastyti. O šio žodžio šaknis aptinkama ir sanskrite. Vedų sanskrite yra žodis dhena, kuris rigvedoje žymėjo žmogaus vidinių minčių išorinę raišką. Avestos giminiškas atitikmo yra daina. Gatose, čia Zaratustros eilės, labai dažnai vartotas reikšme žmogaus vidinė esybė ir suvokiančioji esybė, taip pat reikšme mokymas, apreiškimas, tikėjimas, religija. Iš tikrųjų, šitas žodis Avestoje nėra vien daina kaip lietuvių, bet jis įgyja va šitas reikšmes – apreiškimas, tikėjimas ir pati religija. Ahura Mazda išmintingai viešpatį, nes Ahura Mazda taip tai reiškia, garbinančių mazdeistų religiją Avestoje taip ir vadinta – daina mazdajasni. Paskui tiesiog vėliau jau vidurio iranienų kalboje, peglevi vadinamoje, ta daina sutrumpėjo tiesiog į den. Ir iki šiol Irane savoka religija taip vadinama to pačiu žodžiu, tik pasikeitus ir dar labiau sutrumpėjusi, virtusi din. Taigi iki šiol Irane religija din yra ta pati. Atsirado šitas žodis, atsiradęs iš senojo iranienų žodžio daina, kuris sutampa lietuviškųjų daina. Pažymėtina, kad lietuvių daina su Avestos žodžius lietuvių daina ir Avestos daina tą patino jau Jonas Basanavičius. Prie senovės mazdeistų daina reikšmių dar vertėtų pridurti skaisti sąžinė bei apskritai dvasingumas. Čia reiktų prisiminti, ką tik minėtus atitinkamus gausius lietuvių priežodžius apie dainą ir dainavimą. Būtent sąsaja su sąžinės, kad tik tais šviesios skaidrios sąžinės žmogus gali dainuoti, kad daina valo sąžinę, sielą, kelią valo ir taip toliau. Ši savoka, ši daina ir senovės Irane buvo įasmeninta. Ir būtent jinai pervedinėjo mirusio žmogaus sielą į rojų, į tos vadinamosius dainų namus. Dabar iš atminties truputį pridursiu, kad buvo laikoma, kad šita įasmeninta daina yra įkūnijo, įvaizdijo mirusio žmogaus buvusį gyvenimą. Koks buvo žmogaus gyvenimas, mes irgi matėm lietuvių palyginimą, kad daina tai yra gyvenimas. Gyvenimas yra daina tikrasis. Ir vaškia tai buvo teigiama, kad koks buvo žmogaus gyvenimas, tokia toji daina jį ir pasitinka ant liepto į mirusiųjų pasaulį, mirusiųjų rolių. Ir jeigu žmogaus gyvenimas, žmogaus veikla, žmogaus darbai buvo prasti, tai jį pasitinka su bjaurota šleiva senė, kuri ant jo bara, reiškia jį. Ryti galų galę nusiveda į pragarą. O jeigu žmogaus gyvenimas buvo doras, skaistus, teisingas, tai jį pasitinka jauna graži mergina, gražuolė, daina, jį paima už rankos ir nuveda į rojų. Jaunos gražios mergaitės pavidulu pasitikdama kūną palikusią teisuolio sielą, jis sako jam, dorų minčių, čia reiškia iš kažkurio dabar čia neužsižymėjau, iš tradicinio, jau mūsų laikus pasiekusio užrašyto senovės iranienų religinio teksto. Dorų minčių, dorų kalbų, dorų darbų ir doro tikėjimo jaunuoli, aš esu tavo darbai. Jaunuoli dėl to, kad manoma, jog mirusio siela visuomet yra apie 17 metų amžiaus žmogaus pavidalo. Nesvarbu, kokių metų jis mirė. Taigi, aš esu tavo darbai. Dėl tavo kilnių troškimų ir darbų aš tokia didinga, puiki, kvepianti, pergalinga, skaisti, kaip mane matai. Tai todėl, kad žemėje gyvendamas tu dainavai religinės dainas, šventiniai tyra vandenį, sergijai ugnį ir kaip toliau ten išvardami dar kiti pagrindiniai zoroastriečių religijos reikalavimai. Kitaip sakant, bet tarp tų reikalavimų ir gyvendamas dainavai prie to doro, teisingo, skaistaus gyvenimo priklauso dainavimas. Ir būtent dėl to, jeigu jis paverčia patį žmogaus gyvenimą daina. Ir jeigu tavo gyvenimas buvo kaip daina, čia aš perfrazuoju savai žodžiais, tada tave po mirties pasitinka ant tilto daina, kuri skaičios mergelės pavidulu paima tave į ranką, už rankos ir nuveda į rojų, kuris yra nekastyta kaip dainų namai. Kaip matome, tiek apačioj, tiek per vidurį, tiek viršui esmių esmė nusakoma per dainą.
panašių pavyzdžių, beje, galima aptikti ir lietuvių poezijoje. Štai Vytauto Mačernio. Nes tu sakei, per žemę mes praeinam tik vienas į, tai būkime tvirti, kieno gyvenimas bus panašus į sodrę dainą, tas nesutirps mirtį. Iš esmės lygiai tą patį sako, ką va, tais vaizdiniais perteikė senovės Irano tradicija. Dar. Tu suprasi, gyva miršta, lieka tik daina, kaip nemirštantis paminklas Dainiaus kapuose. Nes pasak Henriko Nagio, daina galingesnė už mirtį. Kazio Bradūno posmas iš eilėraščio Tu man būki sava. Jeigu mano šios ausis pavarktų, jeigu siela paliktų kurti, Tu man būki daina, kuri verktų džiaugsmo ašarom mano širdį. Iš esmės jis irgi daina čia personifikuoja, kaip pačią širdies esmę, pačią dvasingumo esmę, kuri šia prasme nesiskiria nuo tos Irano suasmenintos dainos. Justino Marcinkevičiaus eilutės. Saugok dainos krūtinę tiems, kurie teisus mirs. Visiškai atitinkantis teiginys beveik būtų galima paimti ir perkelti į kažkurį šventą senovės Irano tekstą. Saugok dainos krūtinę, tai iš esmės savo sielą, tiems, kurie teisus mirs. Ir toliau, einam dainuojantį mano. Ten jau esame buvę, tai tarsi sugrįžimas į dangiškąjį pasaulį, jis kreipiasi savo sielą, einam dainuojantį mano. Irgi ta atitinkamas susidvejinimas, nes senovės iranėnų šita daina, kuris suasmeninta pasitinka žmogų ant tilto į rojų, iš tikrųjų yra jo paties siela. Tai yra esmės jo vidinio, jo vidaus nu, išraiškas simbolis, įvaizdis, suasmenintas įvaizdis. Žmogaus siela ir pasitinka jį ant to liepto ir veda jį vieną pusinį pasaulį. Ir čia vat lygiai taip pat vat ir kreipiamas į ją, einam dainuojantį mano. Tarsi jis sako savo sielai, arba siela jam sako jį paėmus už rankos. Ir jo labiau, dainuoti, tai užmiršti mirti. Bet argi ne jinai įsako, dainuok, dainuok, baigšti mergaitė basa sustoja ant žaryjų. Ar ji dainuoja, ar tik verkia, tai tavo siela, duok jai kūną, čia Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Matom, kad šitų poetų, va, šitie keli posmai, iš jų būtų galima sudaryti šventraštį, kurio būtų galima užuot vertus senovės Irano tekstus, jais atstoti paprasčiausiai. Na ir pabaigai noriu pasakyti dar vieną smulkmeną, kad dar vienas paminėtinas į asmenintos dainos. Pavyzdys yra hindų aukščiausiosios dievybės Brahmano vardas. Nes kai kurių tyrinėtų nuomonė, pirminė šito žodžio vedose, vedų Brahman reikšmė ir buvo daina. Taigi matom tokias nu, kelias paralelės, kaip reiškia daina, kaip žodis savoka daina pavirsta, galima sakyti, žmogaus sielos, angelo, vedančio žmogaus į rojų ir tiesiog paties Dievo įvaizdžių vardu. Tuo ir baigiu. Ačiū.